esam sazvanījuši Daugavpils domas pārstāvi Aleksandru Aizbaltu. Labrīt, Aizbalta kungs!
Labrīt!
Sakiet, kāda ir situācija ar plūdiem Daugavpils pusē?
Situācija ir diezgan nopietna, jo vakar vienā vietā ir pārāva to sasaigumu, bet paša zemā kilometra 8 vēl viena ir saliņa, kur tagad gaidām kārtējo sastrēgumu, un ūdens līmenis patreiz Daugavpilī ir 7.01, ja pulkstenis 5 bija 7.08, krītās, bet tas ir tikai uz īsu laiku, un tuvākās stundās tas ūdens līmenis var pacelties līdz, teiksim, maksimumu 7.5 un pat vairāk, jo no augšpuses iet Baltkrievijas ledus, un mūs vairāk uztrauc tas, ka Baltkrievijas ledus panāks to sastrēgumu, un tas sastrēgums var veidoties vēl lielāks, un līdz ar to apdraudēs Daugavpils pilsētu, un arī novada teritoriju.
Vai ir plānots kaut ko darīt?
Mēs skatīsimies pēc situācijas un risināsim civilās aizsardzības komisijā.
Kā ar cilvēku evakuāciju?
Mūsu vakar bija izvestas divas ģimenes ar maziem bērniem. Patreiz informācijas nav, jo iedzīvotājiem ir telefoni mūsu. Ja gadījām kaut kāda ārkārtas situācija, viņi zvanīs un mēs esam gatavi palīdzībā.
Liels paldies Daugavpils domas pārstāvim Aleksandram.